halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idimo wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 22-ka bisha Abriil sanadka 2023. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah: Suudaan oo weli dagaalo ay ka socdaan, iyadoo dalal dhowr ah ay dadkooda iyo diblomaasiyiintooda ka daadgureeyeen dalkaasi, haddaba Soomaalida dalkaasi ku xayiran ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday inay caawiso sidii ay Ethoobiya u gaari lahaayeen.
gurmadkii u baahan yihiin waxaa waaye dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu fududeeyo shacabka Soomaaliyeed ee Suudaan jooga halkan jooga, ee arday iyo reeraba isugu jira, in loogu fududeeyo warqadaha iyo dukumentiga dalkan ugu bixi lahayn, maxaa yeelay haddii halkan sii joogaan dadka noloshiya ku sii adkaanayso, dadku lacag ma haystaan.
waxaa kaloon idin haynaa odayaal iyo dad kale oo ku dhintay weerar kooxda Al-Shabaab ay saaka ku qaaday degmada Masagawa ee gobolka Galgaduud. waxaa kaloon idin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida. ugu yaraan 11 ruux ayaa oo ay ku jiraan odayaal dhaqameed deegaanka ah ayaa ku dhintay weerar saaka aroortii ay kooxda Shabaab ku qaaday degmada Masagawa ee gobolka Galgaduud. odayaasha ayaa ka mid ahaa dadkii deegaanka ee dagaalka kala hortagay kooxda si ay isaga difaacaan iyagoo ka barbardagaalamaya ciidamada. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in iska caabiyeen weerarka culus oo ku bilowday qaraxyo oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku batilmaameedsadeen saldhig ciidan oo ku yaala degmada Masagawaay. saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa v o a u sheegay in ciidankooda uu khasaare gaarsiiyey maleeshiyada weerarka qaaday ayna dagaalka ku dileen 18 ka tirsan Shabaab. dhinaca kale, Al-Shabaab ayaa sheegatay in degmada Masagawaay ay si buuxda ula wareegtay, halkaasna ay ku qabsatay gaadiid dagaal. weerarkan ayaa yimi 2 maalin kadib weerarkii ay Al-Shabaab ku qaaday deegaanka Budbud ee isla Galmudug. faahfaahinta weerarkaasina idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. dalka Suudaan ayaa sabtida maanta ah waxaa ka bilowday daadguraynta dadka ajnabiga ah ee dalkaasi ku xayiran, iyadoo rasaas iyo duqeymo cirka ay ka dhacayeen magaalada caasimada ee Khartuum iyo magaalooyin kale. qaar ka mid a dalalka caalamka ayaa durbaba bilaabay in muwaadiniintooda ay ku urursadaan maraakiib iyo doonyo kadib markii duqeymo madaafiic ah lagu bartilmaameedsaday garoomada diyaaradaha ee Khartuum iyo magaalooyin kale. inkastoo dhinacyada colaadda ay u dhexayso ay ballan qaadeen xabad joojin 3 maalin ah si dadka loogu ogolaado inay ka baxsadaan goobaha uu dagaalka ku godoomiyey, dagaalkaasi oo galay 7-kii 2-aad ayaa haddana waxaa jira iska hor imaadyo weli halkoodii kasii socda. sacuudiga ayaa soo daad guraystay muwaadiniintooda iyo kuwa u dhashay dalal kale, taasoo ka dhigan gurmadkii ugu horreeyey ee lagu badbaadinayo dadka rayidka ah tan iyo intii uu dagaalka bilowday, sida uu tebiyey telefishinka dowladda sacuudiga. markibkii ugu horreeyey oo ka tegay xeebaha Suudaan ayaa maanta gaaray magaalada Jidda, kaasoo ay saaran yihiin 50 muwaadiniin sacuudiyiin ah iyo dad kale oo u dhashay wadamada saaxiibada la'ah. 108 ruux oo kale oo u dhashay 11 waddan, kuwaas oo ku safray 4 markab oo kale, ayaa iyagana la filayaa in saacadaha soo socda ay gaaraan sacuudiga. dowladda Soomaaliya oo ka mid a kuwa ay muwaadiniinta badan ka joogaan Suudaan ayaa iyadana wada isku day ay ku doonayso inay ku soo badbaadiso dadkeeda oo u badan arday, kuwaasi oo ka codsaday dowladda in ay ka ogolaa in ay u fududeyso sidii u gaari lahaayeen dalka Ethoobiya. xoogaga militariga ee suudaan ayaa sidoo kale sheegay inay isku dubarideen dadaallo ay ku daadguraynayaan diblomaasiyiinta u dhashay dalalka Maraykanka, Britain, France iyo Shiinaha oo dalkaasi ku sugan. Taliyaha ciidamada ee Suudaan, Cabdifataax Burhaan, ayaa sheegay in hogaamiyaasha dalal dhowr ah oo uu la hadlay ay ka codsadeen in si nabadgelyo ah muwaadiniintooda loogu soo daadgureeyo. Dagaalka ayaa 15-kii bishan ku dhex maray ciidamada daacadda ah, madaxa ciidamada Cabdifataax Burhaan iyo ku-xigeenkiisii oo hadda ay hogaaminaya kooxda awoodda badan ee RSF ee u tababaran sida militariga ee Maxamed Xamdaan. Ugu dambeyntiina, dowladda Jabaan ayaa sabtida maanta ah militarigeeda amar ku siisay inay soo ridaan gantaalada balaastiga ee Kuuriyada Waqooyi kadib markii Pyongyang ay toddobaadkan sheegtay in hawada sare ay u direyso dayax gacmeedyadii ugu horreeyey ee militari ee wax basaasa. In cirka loo rido dayax gacmeed wax basaasa ayaa u baahan in la tuuro gantaalada ridada dheer, kaasoo la mamnuucay ama laga mamnuucay Kuuriyada Waqooyi kadib markii Qaramada Midoobay ay sheegtay in tallaabadaasi ay u aragto tallaabooyinka teknolojiyadda ee gantaalada balaastiga ah, kaas oo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ay qaraar ka soo saareen. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Dalka Suudaan, rasaas goosgoos ah ayaa weli laga maqlayaa magaalada Khartuum kadib markii ay burburtay xabad joojintii labada dhinac ay ku heshiiyeen ciidamada Suudaan iyo kooxda RSF ayaa ogolaaday inay gacan ka geystaan daadguraynta dadka ajaanibka ah ee ku sugan dalkaasi. Barnaamijka martida mikrofoonka oo ku saabsan arrimahaasi ayaa waxaa inoo haya wariyaha V O A da Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba meel walba aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. Waxaa igu martay Sayid Warsame Cabdiweli Axmed oo ah aqoonyahan wax ku bartay waddanka Suudaan, in badanna ku noolaa dalkaasi kana mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee Khartuum ku sugna. Hadda waxa uu joogaa magaalada Qadaarif oo iyadu ku dhow xuduudka Suudaan iyo Itoobiya. Waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda Soomaalida magaaladaasi ku soo qaxday iyo guud ahaanba duruufta ay ku sugan yihiin Soomaalida waddanka Suudaan joogta. Sayid Warsame, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda V O A. marka xiga bal intaanan u gelin xaaladda Soomaalida iyo qaabka hadda ay u nool yihiin, waxaad sawir guud naga siisaa halka uu marayo dagaalkii ka socday waddanka Suudaan guud ahaan, gaar ahaana magaalada Khartuum?
Walaal, dagaalkii ka socday caasimada waddankanan hadda aan joogay ee Khartuum weli sidiisii buu socdaa. Wax hadda xal oo la gaaray ma lahan. Qolihii weli magaaladii ku dagaalamayaan, inkastoo shalay ilaa maanta xoogaa hudna ay jirto oo xabajoojin lagu dhawaaqay, welina aysan si wanaagsan u hirgelin. Mar dhaweyd waxaa la xaqiijinayaa inay diyaarihii weli duqeynta ay wadaan, xabadiina ay dhacayaan inta badan magaalada.
Waaya, marka Soomaalidii ku dhaqnayd magaalada Khartuum oo ardayda u badnayd dad kale oo degaanana ay ku jireen, halkee bay ku dambeeyaan?
Walaal, dagaalku wuxuu bilowday isbuucii hore, maalin sabti ayuu bilowday, ayadoo nolosha caadi iska tahay. Waxsaansaan dagaala ma jirin, dagaal fajaa oo maaragtay oo lama filaana bilowday. Magaaladan waxaa ku dhaqnay dad fara badan oo aad Soomaalida fara badan baa ku dhaqnaa, gaar ahaan caasimada oo arday iyo reeraba leh aad baan weliba u badnaayeen. Reeraha laftigooda qoysaska waa badan yihiin, ardaydana waa badnaayeen. Afartii maalin ugu horreysay dagaalka, xaafadaha magaalada inta badan 90% korontadan waa ka maqneyd, biyahana waa ka maqneyd, dadkuna cunto ma haysan, rabadaan baa lagu jiray. Marka nin walba waxa u carari karay meeshuu maaratay ka bixi karo, wado uga dhowd buu ka baxay. Inta badan dadku waxay soo aadeen in walaayad jasiire wax la yiraahdo, magaalo Madani la yiraahdo, xasiise meel la yiraahdo, meel Managal la yiraahdo, Faw meel la yiraahdo, iyo magaalada hadda joogo la yiraahdo Qadaarif, oo inta ugu badan dadka Soomaaliyeed ee isugu jira ardayda iyo reeraha ay yimaadeen.
Waayahay, waxaad ii sheegtay in Qadaarif ay yimaadeen dadkii ugu badnaa ee Soomaalida ahaa ee magaalada Khartuum ka soo qaxay. Bal sawir guud naga sii xaaladda ay ku sugan yihiin qaxootigaasi Soomaalida ahaa ama dadkaasi kasoo qaxay Khartoum ee ku sugan magaalada Qadaarif?
walaal dadka kasoo qaxay Khartoum ee ku sugan magaalada Qadaarif waa taqaanaa qof markii dagaal qabsado, dagaal si ma taqaanaa lama filaan u qabsado asagoo aan diyaar u ahayn, dhibaatooyin fara badan baa soo wajihi kara. Kasoo bixitaanka goobta dagaalku inuu kasoo baxo baabuur la'aana jirtay, gargaar maaragtay wax gargaar u fidiyo oo caawinaya ma jirin. Dadku midkiini ku xoog leh ordi karo laynan oo orday meeshu baabuurka helay ka raacay, islaamaha iyo reeraha iyo gabdhahana waxa waaye dhugbay ku imaanayeen meelaha laga raaco, ma taqaana basaska gobolada wadanka u kala goosha. Magaaladan Qadaarif markay yimaadeen dadku lacag ma wadan, shirkadihii Soomaaliyeed oo dhan oo lacagaha lagu soo jirijiray gebigood waa xiran yihiin, meel ay lacag ka qaataan ma lahan. Qaarkood guryaha maalintii waxay ku degan yihiin $30 daily, bay guryaha waxay ku degan yihiin $30 markay iska bixin waayeen cido kale oo Suudaan oo wadanka u dhalataa maaragta dursaar ku yihiin. Qaarkood banaanada ayay joogaan ilaa guryo waa laayihiin, biilaan fara badan baa jirto, meel ay wax ka bilaabaan dadka ma laha, reer iyo ilmeyn u badan yihiin.
Qadaarif kama foga xuduudka u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya, ma jiraan dad xuduudka ka tallaabay oo dhinaca Itoobiya u gudbay oo Soomaaliya?
Waa jiraan, waa dad waxa waaye farkutirisa ilaa 10 qof waaye oo ayagu haystay markii hore diyaar u ahaa inay wadanka ka baxaan oo visa Itoobiya u saarna oo airborka inay ka baxaan. Dagaalku markuu qabsaday xuduudda soo aaday halkan bedelka looga sameeyo baska ku baxay ama magaalada Goonar la yiraahdo ka raacay, mataqaana diyaarad, waa jiraan, waa dad hore sharci waa haystay oo visaha wadanka baxa waa haystay wadanku galka.
Marka dadka xayiran badankood waxay u xayiran yihiin fiisihii Itoobiya aanay haysan iyo inaanay u gudbi karin dhanka Itoobiya, sidaasaan u fahmay.
Dadka inta badan waxay u xayiran yihiin wadankan waxaa jira waxa la yiraahdo iqaama oo sanadkii qofka 12 biloodo marba la cusbeynaysiya. Dad inta badan iqaamadu waa ka dhacsaneed oo hadday iqaama aysan ku saarnin fiisana ma qaadan kartid, wadankan kama bixi kartid. Marka qaarkoodna baasboor ma haystaan, warqada rasmiga ma haystaan oo halkan bay martay reer halkan ku guursaday oo owlaad ku dhalay oo ilmo badan ku dhala waaye. Qaarkood baasaboorradii waxay kaga maqnaayeen immigrationka oo sharcigii bay dalbadeen, waa kasoo carreen xabadda ku bilaabatay, dhibaatooyin fara badan ayaa marka meesha dadku ku haysata. Magarata
marka maxaa u xal ah dadkaasi faraha badan leh ee ku sugan Qadaarif ee aan xuduudkana ka tallaabi karin, Khartoum iyo magaaladii ay deganaayeenna aan u laaban karin, maxaa xal u ah dadkaasi?
Kaas waxaa xal u ah in dowladda federaalka Soomaaliya ay u fududeyso siday uga gudbi lahaayeen boordarka wadankan Suudaan, ay u tegi lahaayeen dhinaca Itoobiya. Haddii dhinaca Itoobiya la tago waa iska socodku waa fuudaanaya, dhinaca Itoobiyaanka dhibaato badan kama jirto. Mushkiladda ugu badan dhinaca Suudaan waaye si loo gudbi lahaa boordarka wadankaas, sababto maxaa yeelay labada wadan sharci u dhexeeya jiro ah, markii boordarka la gudbaayo dokumenti rasmi ah looga gudbaa. Dokumentiga rasmiga dadku ma hayaan, qaarkood baasaboorna ma lahan, qaabkoor fi sharci wadanka looga xama saarna, qaarkood waxa waaye waa ku dhasheen oo baasaboor xataa weligood looma sameyn, waa Soomaali oo keliya.
Mar aan wareysanaynay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya wuxuu noo sheegay in dowladdu ay bilowday dadaalkaasi daabulidda ah in basas lagu daabulayo, in dadkii hadda ay dowladdu doonayso inay kasoo daadgurayso wadanka Suudaan oo colaad ay ka bilaabatay. Arrintaas ma aragtay adigu wax dowladdu ay qabanayso oo dadaala ama dad basas loo keenay oo lagu daabulayo?
walaal shalay ilaa shalay ilaa maanta anagu waxaan raadinaynay xogta, waxaan la xiriirnay safaaradda Soomaalida staafkeedii joogay Suudaan, waxaan la xiriirnay kuwii Itoobiya joogay Muqdisho, xataa waan la xiriirnay, ana shaqsiyan ula xiriiray madaxda qaar ka mid ah weli wasiirada ay ku jiraan. Waxaa dhalo sheegay in dowladda Soomaaliya in hore arrinta loo xilsaaray wasaaradda arrimaha dibadda inuu ka tirsan yahay umaleynaya. Qunsulka Soomaaliya ee Suudaan jooga oo hadda ku sugan Kampala baasaa kala xiriiray, wuxuu ii sheegay in laba sarkaal laga soo diray safaaradda Itoobiya oo imaanayaan xuduudda ay wadada kusoo jiraan, halka mid joogana ma aragtay uu tegayo Qadaarif oo asaga maalintii Isniinta hadduu ilaah yiraahdo waraqadaha dadka u fududeynayo Soomaalida sida meeshan looga saaraya. Laakiin wax arrintaas xaqiijinaya oo abruufa saxana siiyo ilaa hadda ma hayno.
Waaye safaaradda Soomaaliya maxay iyadu arrintan ka gashay ilaa iyo hadda?
Safaaradda Soomaaliya horta safiirkii ma joogo, xajku ku maqan yahay, kontaktigiisana waa weynay. Waxaan helay oo la xiriirnay waa qunsulkiiyo laftigiisa jooga Kampala oo ka maqan dalka. Wuxuu inoo sheegay in dowladda Soomaaliya howl badan ay martaqaana wado oo arrintan ay ku jirto dadaal badan ay bixinayso sidii dadka Soomaaliya meesha looga soo qaadi lahaa. Arrintaana ilaa hadda wax ka hirgalay ma lahan. Marka dadku waa dhibaataysan yihiin, waxay u baahan yihiin si degdeg ah in loogu yimaado oo warqadaha dalkugalka Itoobiya loogu fududeeyo, maxaa yeelay hadii halkan sii joogaan dadka noloshiya kusii adkaanayso, dadku lacag ma haystaan, wax lacag haystaan ma laha.
Way ma jiraan arday kale ama dad kale oo wadamo kale u dhashay oo dowladahoodii intay u yimaadeen ay ka daadgureeyeen oo ay ka qaadeen wadanka Suudaan? Waxaa nagu maqaala in ardaydii dowladda Jabuuti ay joogtay Suudaan dowladoodu ay usoo gurmatay oo laga saaray iyaga oo la mariyay dhinaca koonfurta Suudaan.
Walaal waxaa la xaqiijiyey in ardaydii Jabuuti abaari 4 saac ka hor magaaladan jooga laga qaaday bas loo qaaday loo waday dhinaca xuduudda oo ay safaaradooda hoosha garwadeen ka tahay in ay gudbeen iyo inaysan gudbin ma xaqiijin karo, laakiin in bas lagu qaaday oo magaaladan laga qaaday la waday dowladooda wada arrinta wali xaqiijiyay waana jirta. Waxa kaloo lii sheegay in xuduudda South Sudan ay ka gudbeen kuwa baasboor Kenyatiya watoon aad u badneen.
Adigu waxaad ka mid tahay dadka ka shaqeeya shirkadaha xawaaladaha ee lacagta la isku mariyo ee Suudaan ku yiila. Waxaad ii sheegtay in xawaalad hadda aanay jirin oo meel lacagta lasoo marsiiyo aanay jirin. Maxay u joojiyeen shaqadii shirkadaha xawaaladaha?
Walaal, xawaaladaha Soomaalida ay leeyihiin gebigoodba waxay ka shaqeynayaan centerka caasimadda suuq carabi suuq la yiraahdo. Waa meeshii dagaalku uu ka bilowday maalintii koowaad. Dhammaantoodna waxaawaaye waa xerihiin out of service waaye. Waxaa qaabka lacaga loo heli jiray waxaawaaye niman ganacsadaha waddankan u dhashay baa lacagta laga qaadan jiray, ayagaa Dubai iyo Imaaraad iyo Jeena meelaha loogu diri jiray, halkan baa laga siin jiray Suudaantii iyo Soomaalidii lacagahooda. Ma garad adeegiyaa meesha ka baxay, marka adeegiyaa meesha ka baxay nin lacag ku siinaayo ma jiro, shirkadiina ma shaqaynayaan oo xafiisyada waa xerihiin.
Maxaad isleedahay marka hadda waa maxay gurmadka degdega ah oo aad isleedahay dadka Soomaalida ah Khartuum ha joogaan, magaalooyinka kale aad ii tirisay ha joogaan, amaba magaalada Qadaarif ee aad hadda adigu ku sugan tahay ha joogaane, gurmadka ay hadda u baahan yihiin waa maxay?
Walaal macaane Jacfaro, gurmadkay u baahan yihiin waxaa waaye dowladda federaalka Soomaaliya ugu horeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaarihiisa iyo golihiisa wasiirada inta u dhaaratay mas-uuliyadda shacabka Soomaaliyeed in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu fududeeyo shacabka Soomaaliyeed ee Suudaan jooga halkan jooga ee arday iyo reeraba isugu jira in loogu fududeeyo warqadaha iyo dukumentiga dalkan ugu bixi lahaayeen. Gurmadka ugu baahan yihiin oo ugu macquulsan kaas waay.
Kumanaan ayay ahaayeen sidaan la socono ardada Soomaalida ah ee Suudaan wax ka barata, marka qoysaska iyo reeraha degan lagu sii darana tiradu intaa way ka badanaysaa. Dadkii intaa ay tiradoodu la ekayd halkee bay ku dambeeyaan hadda oo ay u badan yihiin oo ay joogaan?
Inta ugu badan Qadaarif ayay joogtaa, inta kalena ku xigtana waxay joogaan magaalooyin la yiraahdo wilaayi Jaziira, wilaayi la yiraahdo magaalooyin ku yaal qaarkood, magaalooyin fufog bay aadeen boor Suudaan gees Suudaan ku fidsan yihiin, aad u kala carreen, nin walba meeshii uu ka bixi karo ka bax, waa kala baahsan yihiin. Wax production hadda isku xiran, jaaliid isku xirta, safaarad isku xirta, mid ma laha, nin walba meeshii uu carri karo carre. Kuwa aad u fara badanaa Khartuum ku go'doonsan oo arday u badan oo gabdho u badan baa Khartuum ku go'doonsan oo meel ka baxan ilaa haddana saaka qaar ay soo wacayo isoo weydiinaya qaabka loo soo bixi karo. Wadadii keliya oo laga soo baxaya u macquulsaneedna shalle dagaal ka dhacay waa xiran tahay maanta.
Aad baad u mahadsan tahay
adigaa.
Barnaamijkeenii martida makarafoonkana dhegaystayaal intaa ayuu ku egyahay. Waxaa igu marti ahaa Sayid Warsame Cabdiweli Axmed oo ah aqoonyahan wax ku bartay Suudaan in badanna ku noolaa, kana mid a ganacsatada Soomaaliyeed ee Khartuum. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Qadaarif ee bariga dalka Suudaan. Barnaamijkeenniina waa naga intaa, intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, nabadgelyo.
aad iyo mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Markana Soomaaliya, sida aad warkaba ku maqlayseen, dagaalo xoogan ayaa maanta ka dhacay degmada Masagawaay ee gobolka Galgaduud. Ciidamada taabacsan dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerar uga yimid maleeshiyada Al-Shabaab. Ciidanka ayaana sheegay in 4 qof oo 3 ka mida ay odayaal yihiin ay dagaalka ku dhinteen, halka Al-Shabaabna ay ka dileen 18. Haddaba waxaan qadka telefoonka ee Masagawaay kula xiriiray oo aan ku wareystay Jeneraal Axmed Maxamed Tredisha oo ah taliyaasha ama ka mida taliyaasha ciidamada dowladda Soomaaliya. Waxaana weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
dagaal ayay soo qaadeen, balse waxa waa laga warhelay, saas ayaana looga hortagay iyagoo meel dhexa socda. dagaalkuna siyaasuu ku dhacay, waana maxaan ku yiraahdaa laga adkaaday. alxamdulilah ilaah alam hadiskale.
Waa gartay. Marka hadda imise qof ayaa ku dhintay dagaalka ilaa iyo hadda?
dagaalka waa mar hadii dagaal dhaco wax badana maxaan ku yiraahdaa imaanayo. qawaarijtuna waa niman maxaan ku yiraahdaa qaraxyo iyo waxay ka soo hormariya, laakiin markaan alxamdulilah ilaahay baa maxaan ku yiraahdaa ciidamada deegaanka iyo shacabkooda iskaashanaya yuusha makeniyey oo maxaan ku yiraahdaa ka horgeeyey oo meel hore looga hortagay. alxamdulilah khasaare badana waa ka gaaray, waana ilaahay maadiyey, waana lagu guuleystay hawshaas.
Waa gartay. Waxaa la sheegayaa in odayaal dhaqmeedyo ay ku dhinteen oo dagaalkaasi lagu dilay. Tiradooda intee la eg tahay?
dad shacab koodi la safan oo garyaha wata oo macanku raadaa maankaan arday sidaa qawaarijta la diriday ay ahaayeen oo dhisaysa dhinacooda uga jira haddana macanku raadaa qaarna waa hawshii ku dhex jiraan oo weli waan yihiin waana wadaan hawshoodii saddex ayaa ka dhimatay oo rag iyo ka dagaalamaya.
Waa gartay marka haddii aad isku soo xooriso khasaaraha labada dhinac ee dhimashada dhinaca odayaasha dhinaciina iyo kooxda idin soo weerartayba imisa ay leegihiin tira ahaan?
Waa maasantahay kooxda soo hawshaan fulinaysay oo khawaarijta oo macanku yiraahdaa shacabka soomaaliyeed iyo dadibaataynaysay oo argagixisada ah ee alqaacida ee xiriirka la leh ajaaniibta iyo soomaalida isugu jirtaah kuwaasi khasaaro weyna gaaray 18 xaqiijinay waxaada ka dhintay. Dhankan kalena waxaa dhintay raggii dagaalamayay ee shacabka ahay kacdoonka ahaa ee deegaankooda ilaashanayay saddex oday iyo macanku yiraahdaa hal wiil oo dhalinyaraha ayaa ku geeriyooday afartaasaa ku geeriyootay.
Generaal, waxay leeyihiin waa qabsanay magaalada Hub iyo tignika badanaan ka furanay, khasaare ayaan ka geysanay. Marka sheegashadooda maxaad kaga jawaabaysaan?
Waa maasantahay magaalada anaa dhex taagan annaga iyo ciidankeenina shaqadoodiyo ku jiraan iyagaana la sii dacsanaya aniga kula hadlayana magaaladan dhex taaganahay. Waxa ay sheegayaana waa wax ay macanku raadaa shakhsiyaad youtubeya ay dhiibeen waayey oo macanku raadaa iyaga macanku raadaa afkooda ku hadla kuwaasna warkooda annaga kuma jirno. Waxaan ku sheegaya xaqiiqda ah taasaana joogta magaaladan annaga dhex taagan oo jooga aniga kula hadlay.
Ugu dambeyntii, hadda kooxdii idin soo weerartay halkay joogaan?
Waa la sii xoojinayaaba, waa kala farxadeen, waa lagu daba jiraa, waxayna soo qaban karaan insha allah. Waa lasoo qabanayaa wixii awalba dad duurka ku jiray ahaayeen oo geedahan geedmihilka la yihahda meelaha ku badan ama garawaaga loo yaqaano kuwaasi hoos galaan waa laga dhex raadina insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Jeneraal Axmed Maxamed Tredisha oo ku sugan magaalada Masigawa oo qadka telefoonka igu warramayey. Qaar ka mid ah Soomaalida Toronto ee dalka Canada ayaa bilaabay barnaamij lagu kobcinayo aqoonta caruurta inta ay yar yihiin. Waxay tilmaameen in waxbarashada oo ku adkaata caruurta, gaar ahaan xisaabta, in ay horseedi karto inay ka tagaan iskuulka ka hor inta aysan dhammaysanin dugsiga sare. Haddaba wariyaha v o eda ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka waraystay Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakiin oo ka mid ah dadka bilaabay barnaamijka waxbarashada caruurta Soomaalida ee Toronto.
Horta barnaamijkan waxaad soo weeye urur anigu aan madax ka ahay oo la yiraahdo Canadian Somali Association of Toronto ayaa runtii dadaal dheer aan u galnay, ayaan waxaan runtii ummadda Soomaaliyeed khaasatan u soo helay waxbarasho xisaab ah oo free ah oo runtii oo ah galaaska afaraad iyo galaaska shanaad. Waa weeye waana waxaa laga aan ka dhisaynaa waa xisaab cunuga, hadduu xisaabta ka dhismana inta kale waxay u noqonaysaa wax fudud.
Waa tahay Bakin, faa'iido noocee ah ayuu u leeyahay caruurta barnaamijkan waxbarasho, gaar ahaan kan lagu kobcinayo aqoontooda dhanka xisaabta?
Faa'iido u leeyahay waxaa weeye Xuseen, cunuga lowla caruurahani ay runtii dhib badan iyo dhimasho badan iyo daroob iyo iskuulka ay ka tagaan iyo galaan balwad iyo ayagu isdalana qaarna xabsiga ku jiraan, waxaasna ay keentay caruurtii oo ku adkaatay waxbarashadii iyo xisaabtii inaan caruurtii Soomaaliyeed aan ka dhisno qaybta xisaabta. Haddii aan qaybta xisaabta aan ka dhisnana waxaa weeye waxay noo noqonaysaa caruur cunuga wuxuu noqonayaa inta kale waa taqaan waxbarashada u fududaanaysa. Runtii anagu waa ogeed urur hore oo cunaa sportiga waxay jiraan unaan madaxa ka ahay oo la yiraahdo Samkey, oo ayana aan ka dhisaynay qaybta caafimaadka iyo caruurta inaan ka leexino dhinaca daraad iyo dhibaatooyinka aan ka leexino. Tanna maanta waxaan ku darnay qaybta waxbarashada oo aragno inaan waxbarashadeena ka caawino.
Ugu dambeyntii, dhaqaale ahaan yaa idinka taageeraya barnaamijkan waxbarista?
Runtii fanka iyo dhaqaalaha waxaan ka helnay dowladda Ontario waa ministerka wasaaradda waxbarashada Ontario oo runtii aad iyo aad Soomaalida u jecel oo leje, iyo premierka Ontario Doug Ford oo runtii asagana nin waraba Soomaalida inuu wax badan u qabto. Marka runtii waxay rabaan ummadda Soomaaliyeed inay runtii gacan ka siiyaan, marka ayagana waxbarashadan oo friiga ah na siiyey, waxa dhigayana waxa weeye waa dad professional ah oo Soomaali ah oo si aan caruurteena si niyad iyo galgacayl leh aan runtii bigo dhaqaalaha weyna dhaqaale ku celina macallimiinteena professionalka ardadeena jaamacadaha ka soo baxay ayaana runtii qarashkaas iyo ayagaan gelinay caruurteena runtii si fiican ayay runtii u faraxsan yihiin. Waxaan u baranayaan adresskuna waxa weeye waa qofka qof kasto Soomaaliya waa u furan yahay 2095 Western Road, second floor, unit 215 iyo unit 205.
Hadii uu mahadsan yahay, kaasi waxa uu ahaa Bakiin oo u warramayey wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya.
Ciid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aan idinku hayeyn kuwada caweyn doonno waxaa ka mid a magaalo weyn oo dunida aad caan uga ah oo shaqaalaysiisay qof ka shaqeeya la dagaalanka jiirka oo magaaladaasi farabaas ku haya.
Waxay isticmaali doontaa qalab markaas u sheegaya meesha uu jiirka cuntada ka cuno, godadka uu ku nool yahay, meesha uu isku dhalo, iyo wixii lamid a.
Magaalada ay tahay iyo weliba qofka shaqadaasi qabanaya oo isnaqoshihiisa oo la yaab leh soo bandhigay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane. Sidoo kale waxaan barnaamijka ka madhnaan doonin oon idin hayaa farxaddii ciidda. Xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan, iyadoo caawan uu martiin ugu yahay, isla markaana u inala caweyn doona abwaan Gorgor Cabdi.
Adigu xaalad jirtay oo aniga haysatay baan ka sameeyey heeskaa. Waxaa la xameeyey nin aan saaxiib aad u nahay oo layirahdo Sakiriyo Kubciyey. Waxaana tumay haatuf milyuunna way qaaday, waxa intaa dhaafsiisan.
Barnaamijkuna waa caweyska Washington. Aan ku bilowna dhegaystayaale, malaayiin qof ayaa dunida si joogta uga raadiya fursado shaqo oo ay kala soo baxaan nolol maalmeedkooda, kuwaasoo u badana dhallinyaro jaamacadaha ka soo baxay oo barbilowga noloshooda raba inay sallaanka ka koraan halkaasi. Waxaanay dalbadaanaad inta badan dadka shaqo raadiska ahi malaayiin jago oo ka mid a shaqooyina laysla yaqaano oo dunida laga qabto, balse dhegaysta weligaa ma ka fikirta amaba ma maqashay inay jirto amaba dunida laga raadiyo xilliyada qaar jago ku saabsan qof ka shaqeeya la dagaalanka jiirka? Sheekadan oo ka dhacday mid ka mid a magaalooyinka dunida ugu caansan, islamarkaana dad badan ay noloshooda ku taamaan inayn mar uun cagaha soo dhigaan, ayaa noqotay mid aada loo hadal hayay maalmihii lasoo dhaafay, islamarkaana ay wax ka qoreen qaar ka mid a warbaahinta dunida ugu caansan, islamarkaana aadka loo akhristo. Haddaba dhegaystayaal, sheekada yaanan idinka dilina waxaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga qaarada dhaqanka Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadan isha soo mariyey, isla markaana iyadoo faahfaahsan inoo hayaan.
Ugu horreyn baa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, soo dhowow, ciid mubaarak baan ku leenahay.
Aad iyo aad ayaan u dhowahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac, sidoo kalena ciid wanaagsan, ciid mubaarak.
Wahagaag Cabdixaafid, bal ugu horreyn ba haddaynu ku bilowno, wayn ogeyno dowladda hoose magaalada New York oo dabcan magaalo weyn oo caan ah, in muddo aabay shaqadan qof qabtay raadinaysay, ma la sheegay cidda ku guuleysatay waayo?
Cabdixakiin, duqa magaalada New York Eric Adams ayaa arbacadii waxa uu toddobaadkan sheegay in ay degmadu ku guuleysatay inay shaqaalaysiiso qof hawshaas iyada ah qabta, waxaana shaqadii la siiyey gabadh la yidhaahdo Kathleen Corari oo iminka hawshaas ay geli doonta.
Haweeneydan markaynu eegno waxa laga yaabaa inay dadka qaarkiisba weydiiyaan waxa uu qofku qaban doono, ma la sheegay sida ay u shaqayn doonto iyo howlaha ay qaban doonto maalmeedka?
Si fiican Cabdixakiin, gabadhan waxa la sheegay in ay horta ay la shaqayn doonto waaxaha caafimaadka, nadaafadda, iyo sidoo kale fayadhowrka magaalada. Gabadhaasina waxa ay ka shaqayn doontaa sidii qaybta loogu talagalay ee magaalada New York ay geed sare iyo geed hooseba Cabdixakiin ay ugu fuuri lahayd, sidii ay uga dabar jari lahayd jiirka ama dooliga hadba dadka Soomaalidu ka u yaqaanaan.
Aad iyo aad wax sahlan baa in magaalo dhan marka lagu diro ee lagu yidhaahdo magaaladaasi jiirka dabargo. Cabdixaafid, ma la sheegay mushahar ay qaadan doonto ama intay lacag ahaan qaadan doonto? Waayo shaqadaasi shaqo sahlan ma aha. Ma loog yahay lacagta qaadan doonto bishii ama sanadkii?
Cabdixakiin oo Kathleen Corari waxa ay ku shaqayn doontaa mushahar sanadkii dhan $150,000 oo dollarka Mareykanka ah. Weliba aan ku raaciyo Cabdixakiin su-aashaadii horena, gabadhan waxaa laga doonayaa inay la timaado nidaam iyo habab cusub oo ay jiirka ay ku dabar jari lahayd meelaha ay xoogga saari doontana waxaa ka mid a inay marka hore ay ogaato oo ay hesho, kadibna ay joojiso jiirkan magaalada dhex cararaya cuntadan uu ku nool yahay halka uu ka helo. Waxay isticmaali doontaa qalab markaas u sheegaya meesha uu jiirka cuntada ka cuno, godadka uu ku nool yahay, meesha uu isku dhalo, iyo wixii lamid a.
Wahagaag, dabcan Cabdixaafid, markaynu eegno magaalada New York, markaynu eegno waa magaalo ka mid a magaalooyinka adduunka ugu caansan isla markaana ugu dadka badan, jiirkani ma waxa uu biyo dhigtay oo khatiyan looga taagan yahay qeyb ka mid a magaalada, mise waa guud ahaan magaalada oo dhan buu inta badan uu dhibaatadan ku hayaa?
Cabdixakiin, weliba dad badanaa ay isweydiin doonaan magaalada caanka ah ee aad sheegtay oo ka mid a magaalooyinka adduunka ugu quruxda badan, magaalooyinka adduunka loo dalxiiska tago, in jiir khaatiyaan laga taagan yahay inay dad badan isweydiin doonaan. Badiiba magaalada New York Cabdixakiin, jiirkaa ama dooliga meel laga galo ayaa la laayahay.
Cabdixaafid, markaynu eegno haweeneydan la shaqaalee, shaqadii qaadatay, lacagtay qaadanaysay la sheeg, maayarkii shaaci, qorshaa laga rabaa, ma sheegtay waxyaaba ay qaban doonto, meelo gaara awoodda saari doonto, meel ay ka bilaabi doonto, iyo weliba sida u shaqa doonto? Ma hadashay gabadhan oo qorshayaasheeda ama soo bandhigtay?
Way hadashay Cabdixakiin, weliba degmada hoose ee magaalada New Yorkna waxa ay sheegtay lacagta ku bixi doonto marka iyada laga yimaado mushaharka la siinayo, lacagta hawshan lagu qabanaya inta ay leegtahay iyo hawsha meesha laga qabanayaba waa la iclaamiyey. Lacag dhan $3.5 million oo dollar ayaa horta Cabdixakiin la gelinayaa meesha imika la doonayo ina xoogga la saaro, oo ah waqooyiga degmada la yihahdo Manhattan ee kala barkeed ah, oo dee meelaha daaraha dhaadheeri ku yaalaan, meelaha ugu dalxiiska badan, meelaha ugu dadka badan magaalada New York. Lacagta marka la geliyo, waxa kale oo ay gabadhaas sheegtay in ay hore u mari doonto, ay kor u qaadi doonto ilaalinta jiirkani meelaha uu ku nool yahay, qaabka uu nool yahay, halka uu ku dhunto marka dee maalintii iyo xilliyada cagtu badan tahay. Waxa ay sheegtay Cabdixakiin inay isticmaali doonto birahan jiirka inta cuntada loo geliyo ku dhego oo kale, iyo haddii ebeydmayo wax kaloo la isticmaalaa meel xabag loo mariyey oo marka uu cunto inta loo dhigo uu raadsado uu ku dhigi doono. Marka horta nidaamyadii guryaha caadiga jiirka lagaga qaban jiray baa la isticmaalaya, laakiin ka ballaaran oo ka weyn oo dee baadi goob iyo ilaalayn iyo daba joog ay ku jirto.
Aad iyo aad, aad iyo aad ma sahlana in magaalo intaa laego dee dhismayaasha intaa laale ka dhisan yihiin oo maalintiis intaasoo kuna qof dhex marayaan dhex wareegayaan in jiiraad ku dhex baacsato. In mudaaba Cabdixaafid, magaalada way la tacaalaysa arrimahan jiirka weerareeyey oo dhow jeer markii hore ugu horreysay ma ahe dhow jeer hore ayay warbaahintu wax ka qortay xaaladda magaalada iyo jiirka. Innaba ma la yaqaanaa oo ma la sheegay xadiga amaba tirada jiirka magaaladaasi dhex boodaya ee khaatiyaanka laga taagan yahay?
Cabdixakiimow, magaalada New York dadweynaha ku nool waxaa la sheegay inay 8 milyan ay ka badan yihiin, waxaana daraasado la sameeyey ee dhowr jeer lagu ogaaday jiirka ama dowliga magaalada ku nool ee khaatiyaanka laga taagan yahay iminka la doonayo in la cidib tiraa inuu dadka magaalada ku nool kaba badan yahay. Marka waa dareemi kartaa dee dadkii bulshadii magaalada ku noolayd inuu isagii ka bato arrin sahlan maaha. oo weliba dee Cabdixakiimow, dee waxaa la sheegay inuu dee saameyn ku yeeshay fayadhowrkii, caafimaadkii, guryihii, dhaqaalihii, meel kastaba jiirkaasi inuu saameyn ku yeesho. Dee weliba aan ku raaciyay jiirka Cabdixakiimow magaalada New York ku nool, mararka qaarkood marka uu dadka horboodo waxaan soraansa ma bisad baa kaa horboodo mise waxana waa bakayle dambe ayaa dadka inuu wuxuu jiir yahay.
Aad iyo aad Cabdixaafid, ugu dambeyn dhammaystiri magaaladaasi shaqo badan baa bisada uga banaan, walaayada laftirkeedu cunto badan iyo howlo badan iyo ilaalin badan ay uga baahan tahay wadamadan adduunka, in daryeel badan ay u baahan tahay, haddana jiirkii mar haddii khaatiyan laga taagan yahay in bisada shaqadeeda banaantahay maystiri?
Horta Cabdixakiimow, in laga fakaro ayaaba habboonayd, laakiin dee waxa aynu ognahay bisadaha ku nool wadamada reer galbeedka badankoodu inay bisada la rabaayadaystay yihiin, laakiin bisadaha qaar adduunka ku nool oo deeyagu subaxii qaraab taga oo habeenkii soo hoyda, haddii magaalada malaa lagu sii dhexdayn lahaa intaan howlahan badanba la gelin, jiirka wax yar ayaa kasii harilaabay la
tahay.
Laakiin waa arrin soo jiitay warbaahinta laga yaabay in magaalada New York oo dee aynu ognahay in adduunka dadka ku nool la odhan karo dee qofaa New York baqliwaaba yar yahayba sida ay caanka u tahay in dee jiir maanta lala dagaalamayo, waa arrin dee mucjisada badan ku noqon doona. Cabdixakiimow,
aad iyo aad baan Cabdixaafid u mahadsan tahay. Mar kale ayaan ku leenahay ciid wanaagsan.
Sidoo kale Cabdixakiim, ciid wanaagsan.
mar kale ayaan dhammaantiin baydi leeyahay ciid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Xubintaal habuurka iyo heesaaga intaynaan u gudbin, bal marka hore aynu wada jaleecno waayo waayo iyo weliba heesiyi ciida, isla markaana aynu wada dhegaysanno codka Xasan Diiriye oo ay xagga dambe uga jiibinayaan qaar ka mid a fanaaniintu.
aynu intaasi kaga soo gudubnay heestaasi codkiisa inagu soo gaadhsiinaya xasan diiriye, islamarkaana aynu barnaamijkeena caweyska washington hore ugu sii socono. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan waraysi wariyaha v o a cabdicasiis barrow uu magaalada muqdisho kula yeeshay abwaan gurgar cabdi, kaasoo uu kaga warramaya abwaanku qaar ka mida heese u dhowaan curiyey oo ay dhallinyaradu haatan aad u dhegaysato. waxaana idii kala bixi doonaa barrow iyo weliba gurgor.
waa gartay dhinacii heesaha baan rabaa bal markaan inaan eego heeskan milyuun maanka fanaanada la yiraahda ee dhallinyarada ahay qaadayso la yiraahdo fartaan doonaan qura, waa hees baraha bulshada meeshii aad tagtaba taalla oo runtii aad mooddo in wax uu nala hadlayo, bal waxaad iga warantaa dareenka heeskan aad ku samaysay?
Horto heeskaasi waa hees kamid a heesaha Soomaalida qabsaday sanadkii lasoo dhaafay. Marka sidaan u sameeyeyna waxay ahayd hees sida sugaanta loo sameeyo, cabdicasiid aad buu taqaanaa marka runta ka hadalno, laakiin dee waa adigu xaalad jirtay oo anigii heysatay baan ka sameeyey heeska. waxaa la xameeyey nin aan saaxiib aad u nahay oo layiraahdo Sakaliye Kubciyey, waxaana tumay hatuf milyuunna way qaaday, wax intaa dhaafsiisan.
waxaan rabaa heeska wariyahana ka baxay ninka abwaankii, markaa ama qofka abwaanka markuu wax samaynayo waxaa jira dareen ku riixa caadifad jirta, inkastoo aate waa wax aniga iga yimi, haddana waqtiga iyo goorta iyo goobta lagu sameeyey ma israacin kartaa si aan u ogaano dareenka hadla nooleed qaabka
weeka? Aad baa umaasan tahay. sidaan xusuustiida ku hayo waxay 2022 bishii labaad waxaan joogay Bondheere, ninkii garanaya Bondheere aan joogay habeenka heeska sameynayay. Markaa wax kulli ani i haysta unbay ahayd, maaha wax kaleeto oo qof kale ka hadlaya ama cid kaleeto qusiisana ma ahayn xaalad aan ku jiray. markaa defartaan doonana waan qoray habeenka.
ma la oran karaa jacayl berigaa taagnaa ayaad Bondheer ku soo afxirtay?
wallahi niyo waa macquul ma sahubo.
macquul ma sahubo maxaa lagu micnayn karaa ergaas u baahan bay la sii fasa
dahaye? ninbaa waxaa laga hayo Soomaali mogti, waxaan waa gar downa maaha mogti. marka arrinta iyada ah aanu halkeeda ku dhaafnaa cabdicasiis waxba qodini.
waa gartay dhegeystayaashaan, jeclaa heeskaasina maqashiyo. hees kale ayaa jira inaan la yidhaahdo waxba layga jari maayo oo ay qaado fanaanadu Badaragsan, bal iyana heeska iyo fartaan doonaan qoraayo haddaan aragnay wax xiriiraha ka dhexeeya.
Wallaahi niho wax xiriiraho badani kama dhexeeyaan, xiriir aan ahayn in anugu wada sameeyey kama dhexeeyaan, sababtoo ah ta hore waxay ahayd 2022 tanna waa ramadaankii kadib oo adigu 6 bilood saan qiyaasaya u dhexeysay, marka wax wallaahi aan badani kama dhexeeyaan. Laakiin dee waa isku waxaysa wada jikaaro dumarka ka helan noocaan iyo muyaar wax kale ma jiraan.
Miya laga soo dalbaa?
Yahow hay heeska intaan la dalban baan waanaan sii sameeyey heesaan tan fartan doonaan qoraay tanba anaa iska sii sameeyey ma layga soo dalban. Laakiin humaaga dumarka aad u jecel inta badan, waxyaabaha noocaas dumarku waxay jecel yihiin inta badan inay sareeyaan. Marka calow aanan la arkayno way la diraan, sidaa darteed anna dee hubkan usii dhiibaa.
Bulshada marka ay jabeysay loo sheegaa muhiim in laga warmo ama marka taagan ma la oran karaa abwaanka ama qofka hal abuurka ah. Dhalinyarada xilliga nool siday u fakarayaan ayaa muhiim inuu u fakaro si hal abuurkiisu u jaanqaado.
Aad iyo aad niyo horta waxaa jira inaad maanta dhan hees samayso ama aad maanta dhan gabay samayso, waxaa ka muhiimsan inaad samayso laba tuduc oo dareenka bulshada ka waramaya ama waaqica ama la qaadan karo ama meel maraya. Marka haddaad tusaale ahaan caawo dhan samayso wax dee tusbax go-aya, waxaa ka fiican 4 mil oo kooban oo laakiin dee saamayn reebto liirado waxaan yaa sameeyey hadduu liiraado, kuwaas ayagala qurux badan aragtideyda iyo aragtida caadiga macquulkaaba labadaba, taasaa aad dii fiican.
Dareen noocee ku samaysay waxba layga jari maayo?
Waxba layga jari maayo dood aragtaayo, waxba layga jari maayo waa iska humaag caadiyo mala awaala. Laakiin dee xanaaq xanaaqnagu ka muuqdaa
jawiga ku jirta maanta, miya xanaaqaha ma adiga wax kale la soo kome ilan in wax la sameeyo erayo waa in wax dareen kugu jira ay jiraan mugti
niho sida ay ku bilaabatay waa adiga arkayo waxa leedahay dunida intaan joogo si kastoon u jaba maalin cadow janis uga haysto ma berjilaacayo dowad aragtaa jab inaan jabayna meesha uu ku jirtaa cadow inuu janis uga helay ku jirtaa marka waxa kale oo ka niraanda abdacaziis uu karan mayn
adiga iyo jacaylka iyo maansada Soomaalida ama suugaanta goormaad kulanteen dareen adiga oo ramaya oo jacayl ah oo ku taabtay inaad wax ka tiraado markii kuugu horeysay goormaad?
Waxay ahayd markii iigu horeysay waxna heeskii ugu horeeyay ugu dambeeyay nolosheyda wax qusayaan ka sameeyay wuxuu ahaa hees liraa qalbiga ka daadeesha uu qaado Shafiic Qarandoon
oo soo baxay 12-kii san qiyaasay bishii 19-kii heeskaas waa heeskii ugu horeeyay nolosheeda wax ku sayaan sameeyo qabiilka dadisha leeyahay kulliyana inta loo sameeyo karnaas
oo waa dareen jacal kamii uu kuuleystaa diba qalbiyada leeyahay aan lagu dheelin oo ibnaadanka jirkiisa tan ugu wanaagsan ee qalbiga tahay jawaabtaas ma la qaat
mid guuleysanayo ila ma kaniyo mana guuleysanay
waa gartay shafiic qarantoor aan jecelahay bal inaan qayb ka mid ah dhageystayaasha maqashiyo
dhegeystayaal qayb kala wareysiga ka midana barnaamijka caweyska washington ee toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan gudahanna barnaamijkeenni intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo ciid wanaagsan
adiyan isman dafnu anna kuma dimanayo adna ima dutin deysir falsakala daqaqinu farhad budu minayaye qalbiyada kadadisha
aad ayuu mahadsan yahay cabdicakiin maxamuud shirwaax oo nala socodsiinayay barnaamijkii caweyska washington gebagabadii idaacaddeenna ayaan soo gaarnay wararkeenna qodobka ugu weynna waxaa ka mid ah dalka suudaan rasaas goosgoos ah ayaa weli laga maqlayaa magaalada khartuum kadib markii ay burburtay xabad joojintii labada dhinac ay ku heshiiyeen ciidamada suudaan iyo kooxda r s f ayaa ogolaaday inay gacan ka geystaan daadguraynta dadka ajaaniibka ah ee ku sugan dalkaasi labada dhinac ayaa ilaa iyo hadda ku guuldaraystay inay dhowraan xabad joojintii lagu heshiiyey weli garoonka diyaaradaha wuu xiran yahay kumanaan ajaaniib ah oo ay ku jiraan shaqaalaha safaaradaha iyo weliba shaqaalaha gargaarka iyo ardayda wax ka barta khartuum ayaa iyaguna awoodi waayey inay ka baxaan ciidamada suudaan ee uu hogaamiyo cabdifataax burhaan ayaa sheegay in dalal dhowr ah ay daadgurayn doonaan diblomaasiyiintooda iyo muwaadiniintooda kale saacadaha soo socda iyadoo sacuudi carabiya iyo urdun ay dadkooda ka saareen suudaan iyagoo sii mariyey dekedda boort suudaan oo 650 kilomitir ama 400 mayl u jirta khartuum ururka caafimaadka adduunka ayaana jimcadii sheegay in 413 ruux ay ku dhinteen 3510 kalena ay ku dhaawacmeen tan iyo markii dagaalka uu qarxay tirada dhimashada waxaa ku jira ugu yaraan 5 shaqaale oo gargaar ah waxaana markaasi laga soo sheegayaa in xaaladda marba marka ka dambeysa ay ku sii dareyso sidoo kale waxaa jira soomaali ku xayiran dalka suudaan gaar ahaan kuwa ku sugan xadka suudaan iyo etoobiya oo iyagana markaasi dowladda soomaaliya ka codsaday in ay ka caawiso sidii ay u geli lahaayeen dalka suudaan markana dhageystayaal haddii aan fiirino dhinacii ciyaaraha kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa la ciyaaray kooxda fulham ayaa 2-1 uga badisay kooxda leeds united liverpoolna waxay 3-2 uga badisay kooxda nottingham forest sidoo kale kooxda leicester waxay 2-1 uga badisay wolves crystal palace iyo everton ebrier ay ku kala baxeen brentford iyo aston villana 1-1 ay isla dhaaf waayeen haddana waxaa socota ciyaar u dhexaysa kooxaha manchester city iyo sheffield united kulankan ayaana ah wareegga semifinaalka ee koobka fa cupka kooxda manchester city ayaana 1 gool ku hogaaminaysa dhinaca dalka sbainna kooxda real sociedad iyo rayo volcano ayaa wada ciyaaraya ebrier ayay maraysaa real valladolidna waxay ebrier isla taagan yihiin girona waxaana sidoo kale 3-2 kooxda asasuna ay uga badisay kooxda real batis natiijooyinka ku soo kordha waan idiin soo gudbin doonaa, balse markana kaalmihii heesaha. Doon way tagtay ilow iyo codkii Maxamed BK ayaa u dambeeyey idaacaddeenna fiidnimo. Waxaad idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe. Waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Gayaanke, gayaanke,